Eu fui pouco a pouco, a ver, a cociña é a miña pasión, é o que me gusta. E de feito, o meu restaurante non teño carta. A xente, todo con reserva, e a xente chama e comen pois, o que lle recomendo. Non teño unha carta de dicir, pois quero isto, quero outro. Non, isto, chamanme se é a primeira vez, pois eu recoméndolle e ese é o que comen. E levo funcionando así, pois, 8 anos, desde que montamos o restaurante e a verdade é que a xente está moi contenta. Claro, xente que pode vir de Santiago, de Noia ou de calquer punto ten que coller o coche, ten que andar uns quilómetros e ten que comer ben, ou polo menos intentar comer ben e dicir, bueno, pois vale a pena facer este traxeto para ir comer porque comemos ben.